Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Atomo signifas hantan aferon. Gi obsedas la menson de multae homoi. Cun atomo estas ligita timo. Unue pro gia rolo en la armado, cae pro la terrurae memoroi pri la unuae du attacoi per atomae bomboi en Japanio, cui finis la lastan militon. Crome, la homaro estas tre prave profunde maltranquilligita pro la amasigo de atomai armiloi en Sovietio cae en Usono. Tiu generala timo estas transigata alla electrae centraloi quiui productas electron helpe de nuclea fendado. Exemple, ancao mi ricevis letteron de uno el niai auscultantoi cun glu etichedo sur quiu oni povas legi atoma energio ne dankon. Tiu maltranquillezzo esprimigas ne nur en glu etichedoi, sed de tempo al tempo ec per perfortai manifestazioi de hom amassoi contrau la construadon de atomae centraloi, exemple en Germanio. Sed malgrau tio, nun tempe jam funccias en la mondo pli ol 300 atomae elektrejoi. Cutime la construado de electrae centraloi de iui spezoi estas entreprenoi cui concernas la competentezon de la registaroi, eventuale de la parlamentoi, sed la civitanoi devas passive accepti tiaen decidoin. Tamen foie la popolo estis demandita pri sian opinio, tio ocasis en Austrio antau malmultai iaroi, tiam per plebiscito la popolo devis doni sian consenton au malconsenton pri la ekfunkciigo de la fin construita atoma centralo de Zwentendorf. La popolo austria tiem diris ne, cae ci tio multe costa centralo non estas senutila ruino. Simila, sed ne tutte egala, plebiscito ocasis ancau en Svedio. En Svislando, cun gia extrema democratio, cun plebiscitoi, post referendumoi cae iniziativoi, la popolo iam plurfoie devis esprimi sin. Sed la resulto ne estis la sama kiel en Austrio. Svislando nun posedas iam 5 atomaen centraloin. Ili cune productas 40% de la tuta electro consumata en Svislando. Niam havis du popolain iniziativoin contrau atomae centraloi, pri cioi ni devis vocdoni. Iniziativo estas ce ni propono pri la enconduco au shangio de constitucia paragrafo subscribita de almenau 100.000 civitanoi. Pri la unua atoma iniziativo ni devis vocdoni en 1979, do antau 5 iaroi. Gi estis mal acceptita per 960.000 ne contra 920.000 yes. Do la resulto estis suffice egaligita che tio donis alla contrauloi de atomae centraloi curagion, tiel che ili lancis novan provon. Ili ec lancis du novain iniziativoin, pri cioi ni do devis vocdoni fine della lasta monato. La du iniziativoi nomigis unu atoma iniziativo cae la alia energia iniziativa. La unua esis tre extrema, char gi postulis la malpermeson construi iuin novain atomain centraloin, cae crome gi volis malpermesi la anstatauigon de elusitai atomai centraloi, tiel che post eble 20 au maximume 30 iaroi Svislando ne plu estus possedinta atoman centralon. La tua iniziativo ne esis tiel extrema, sed tre malsimpla, cae mi besonus mian tutan elsendo tempon por prelegi cae clarigi giain multen paragrafoin. Sed, La celo estis praktike la sama kiel tiu de la atoma iniciativo, kaj pro tio ankaŭ la rezulto en la voĉdonado estis la sama. La rezulto do estis la jena: por la atoma iniciativo. Do tio signifas por la malpermeso de atomaj centraloj voĉdonis 760,000 civitanoj, kaj kontraŭ ĝi, tio signifas do por la daŭrigo de la ĝisnuna atoma politiko, 930,000. En procentoj tio signifas 45% estis por la malpermeso kaj 55% kontraŭ la malpermeso, do por la daŭrigo de la ĝisnuna atoma politiko. La rezulto koncerne la duan, do la energian iniciativon, estis preskaŭ la sama, la diferenco eĉ ne estis 1%, do ni povas neglekti tion. Jenaj elementoj en tiu rezulto estas interesaj. Unue, la decido de la svisa popolo estis ĉifoje multe pli klara ol antaŭ 4 jaroj, kiam la diferenco inter jesaj kaj neaj voĉoj estis nur 40,000, dum ĉifoje ĝi estis 170,000. Due, ĝuste la vilaĝoj, kie nuntempe jam staras la nomitaj 4 centraloj, voĉdonis kontraŭ la malpermeso. Do ili evidente ne partoprenas en la timo, sed ili sentas sin tute sekuraj apud ĉi tiuj centraloj. Trie, en la regiono de Basel, kie estas projektita la 6a atoma centralo, la komunumo nomiĝas Kaiser-Augst apud Basel, la iniciativo estis akceptita. En tio esprimiĝas forta opozicio kontraŭ la lokigo de tiu centralo. Tie do restas politika problemo solvota, ĉar unufoje, unuflanke, la svisa popolo per sia decido evidente konsentas pri la konstruo de pliaj atomaj centraloj, dum aliflanke la regiono de Basel kontraŭstaras ĝuste la situon de unu plia atoma centralo. Tie do restas problemo, kio estas malfacile solvebla. Ĉar en nia tro dense populita lando taŭga loko ĝenerale akceptebla estas malfacile trovebla. La disputoj antaŭ la plebiscito estis tre viglaj, eĉ pasiaj. La iniciantoj de la iniciativo havis ĉefe 2 argumentojn. Unue, ili substrekis la danĝeron de atomaj centraloj. Kvankam ĝis nun la 4 ekzistantaj centraloj perfekte funkciis, kaj la leĝaj postuloj pri ilia sekureco ĉe ni estas tre striktaj. Due, tiuj subtenantoj de la iniciativo kontraŭ atomo asertis, ke Svislando tute bone povus rezigni pri atomaj centraloj, unue ŝparante elektron, kaj due evoluante novajn alternativajn elektrajn produktmetodojn, sed ili ankoraŭ ne ekzistas. Tioi assertoi estas malfacile proveblai, che restas afero de credo, ciu Svislando en tute povus funccii, con 40% malplida energio ol nun, char nun, kiel mi diris, la atomae centralo liveras al ni 40%, cae la eblezoi de electra productado el aquo estas ceni tute elcerpitai. La contrauloi de la iniciativo argumentis per la ciferoi de la lastai jaroi. Ili montras ciu jare altigon de la consumo de electro. Tiel che oni povas antau vidi, antau calculi, la estontan consumon. Due, ili argumentis che nitro dependas de la importo de oleo, ca la nuclea energio estas la sola, kiu iom liberigas nin el tio, kaj krome kiu ne fuŝas la ekologian medion. Ĝuste nun la diskuto pri la morto de la arbaroj estas tre vigla ankaŭ ĉe ni, kaj oni scias, ke la bruligo de oleo kaj benzino ĝuste kreas la venenon, kiu damaĝas al la arbaroj. Kiel rezulton de tiuj argumentoj, la contrauloi de malpermeso assertis che la svisa economio pereos, se oni ne certigas al gi suffician provison de electra energio, nur ebla per atomo, ca la secodo estus sen laborezzo. Evidente, oni iom troigis de ambau flancoi. Sen la decido de la Svisa popolo, clare montris, che gi ne volas rischi la dangeron, che post quelca iaroi gi suferos pro manco de electro. Mi audis predegon en Esperanto, el Svislando, gi temis pri la lasta Svisa popola voĉdono, kiu koncernis la demandon ĉu malpermesi aŭ ne malpermesi atoman energion, kaj la popolo decidis ne malpermesi. Gis reaudo.